kad daudzas izklaides un turisma iespējas ir ierobežotas un nav pieejamas, līdz ar to dabas turisms piedzīvo tādu kā pēkšņu popularitātes vilni un brīžiem šķiet, ka jau mazāku un necilāku vietu izvēlies ar domu satikt pēc iespējas mazāk cilvēku, jo vairāk cilvēki ir domājuši tāpat un vēl pirms gada klusā meža tā kā čumu un muč brīvdienās, jo īpaši pat Lielā Salā. Ja pēdējā laikā esat bijis kādā no īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, tad iespējams esat pieskaitīts, jo dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Vidzemes augstskolu ir uzsākusi apmeklētāju uzskaitu un šobrīd esmu sazinījis dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Agnes Balandiņu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc šādu uzskaitu vajadzīgu un kā to darāt? Ar roku skaitāt?
Uzskaita ir nepieciešama, lai būtu ticami un izmērāmi dati par apmeklētāju skaitu dabas objektos. Tas ir nepieciešams gan šo objektu apsaimniekošanai, lai mēs zinātu, cik daudz materiālus plānot un kādus apsaimniekošanas pasākumus plānot. Tā ir šī te viena puse, un otra ir, lai vienkārši zinātu, cik tur ir cilvēki, un šī informācija var būt noderīga arī uzņēmējiem plānojot savas darbības. Jo, teiksim, pēc šiem te uzskaits datiem var pateikt, cik daudz cilvēku kuros laikos šajā reģionā ir, un tas ļauj arī tātad uzņēmējiem plānot darbību un spriest par šo te objektu potenciālo sociāli-ekonomisko ietekmi. Un, tas mums sniedz tādus izmērāmus datus, jā, lai mēs varam spriest, kas tad reģionā notiek, kādas tās plūsmas ir un cik intensīvas un šāda te pamata informācija ir ļoti nepieciešama. Protams, ka uzskaita ir tikai pirmais solis tādā vienotas apmeklētāju monitoringa sistēmas izveidē, jo papildus uzskaitai, protams, ir nepieciešams veikt arī apmeklētāju anketēšanu noteiktā laika periodā, jo apmeklētāju anketēšana savukārt sniedz mums ļoti noderīgu papildus informāciju par to, kādi cilvēki, kas tie par cilvēkiem ir, kā viņi, cik viņi ir apmierināti ar to, ko viņi ir piedzīvojuši, ar to, kas ir bijis pieejams, cik daudz naudas viņi reģionā atstāja un arī citus nozīmīgus aspektus. Bet tas jau ir nākošais solis un arī pie tā mēs strādāsim nākotnē. Bet ir ļoti liels gandarījums, ka beidzot ir uzsākts šis kaut vai pats pamats, kas ir apmeklētāju uzskaite. Līdz šim, protams, arī uzskaita ir veikta, bet tas nav noticis pēc vienotiem principiem. Tas drīzāk ir bijis katrā vietā mazliet citādi atsevišķu projektu ietvaros un tas savukārt apgrūtina datu apkopošanu plašākā mērogā un arī tas apmeklētāju skaitītāju izvietojums ir bijis ļoti nepietiekams uz visu Latvijas teritoriju līdz šim.
Šajos datos var arī redzēt COVID-19 ietekmi apmeklētāju ziņā?
Par to pagaidām ir pārāk grīzi priest, jo būtībā šo skaitītāju izvietošanu tā pastiprināt un plašākā mērogā mēs esam uzsākuši tieši šogad, pagājušā gada beigās. Līdz ar to mums ļoti bieži nav salīdzināmu datu, lai pateiktu, kāda situācija ir bijusi pirms Covida. Bet tādi vispārējie vērojumi par Covid laiku, tādi secinājumi ir, ka populārākās dabas takas, tieši kā jūs pareizi jau novērojāt, ka populārākās dabas takas paliek mazliet mazāk populāras, jo cilvēki, acīm redzot, cenšas izvairīties no pulcēšanās un cer, ka mazāk populārās dabas takās cilvēki būs mazāk, bet cilvēku skaits dabā kopumā palielinās. Un to var, protams, spriest arī ne tikai pēc apmeklētāju skaitītājiem, bet dažādiem citiem faktoriem, piemēram, atstāto atkritumu daudzuma, un parādās arī jaunas takas, arī, teiksim, sociālajos tīklos tiek publicēti jauni maršruti. Tā kā populārākajās takās cilvēki iespējams ir kļuvis mazliet mazāk, bet cilvēku dabā ir tik daudz kā nekad.
Jā, viens no datu pielietojumiem ir pēc tam izvērtēt, kur tad vajadzīgi kādi labiekārtojumi vai tie, kas šobrīd esošie ir un infrastruktūra ir pietiekama tam apmeklētāju skaitam, kas dodas uz šiem objektiem. Kas ir tie galvenie izaicinājumi Latvijā šobrīd domājot par dabas objektu infrastruktūru?
Tā ir tieši šo te objektu, pirmām kārtām šo te objektu uzturēšana, un labiekārtošana atbilstoši tām cilvēku plūsmām, kādas tur ir. Tas ir tāds galvenais izaicinājums, un otrs galvenais izaicinājums ir šīs te plūsmas izlīdzināšana. Respektīvi, ja mēs redzam, ka kādā objektā cilvēku ir par daudz, tad ir jāmeklē un jāatrod veidi, kā no šī objekta cilvēkus pārvirzīt uz citiem objektiem, kas tas ir svarīgi gan lai izkliedētu šos cilvēkus pa visu reģionu un samazinātu to slodzi uz to vienu konkrētu objektu. Un tā mēs varam arī izmantot viena objekta potenciālu, lai cilvēkiem pastāstītu, ka ir vēl arī kaut kas cits. Jo, teiksim, ļoti bieži cilvēki braucot sevišķi uz populārākajām dabas takām, ja, teiksim, cilvēki braucot uz vienu taku, viņi zina tikai to vienu taku un vairāk nevar nemaz iedomāties, ka tūmā vēl ir kādas 5-6 mazāk populāras takas un viņiem nav bijis nejausmas. Un līdz ar to tad šajā takā ir nepieciešams darīt visu, lai cilvēki var uzzināt par to, kur tad vēl var aizbraukt no šīs te takas. Un tādā veidā mēs to populāro tādu galveno magnētu potenciālu izmantojam, nu, lai viss reģions no tā iegūst un arī lai tā slodze paliek mazāka. Tas ir ļoti liels izaicinājums.
Ir arī šobrīd kādas negatīvas tendences, ko novērojat?
Diemžēl, jā. Ir parādījušies arī sociālajos tīklos, ir parādījušies un tiek popularizēti maršruti, kuriem varbūt nevajadzētu tik ļoti tikt popularizētiem, kuri nav ne labi iekārtoti, ne paredzēti tik lielām cilvēku plūsmām. Tas ir līdz šim mazas, praktiski neredzamas meža taciņas, kas nu ir pārvērtušās par tādiem milzu maršrutiem, kur pārvietojās nu, tādas lielas cilvēku plūsmas. Un tālūk ir negatīva tendence, jo nevelti mēs esam izveidojuši vairāk nekā 500 dažādu objektu dabas taku skatu torņu, lai cilvēkus virzītu uz vietām, kur tas ir nu, dabai draudzīgi. Un tādēļ tas aicinājums būtu vispirms tiešām izmantot šīs ar mobilās aplikācijas dabas turismas palīdzību, izmantot vispirms izstaigāt tās takas, kas speciāli tam ir domāts, kas ir labi iekārtotas, kas ir skaistas, kas ir arī papildināts ar dažādu izzinošu informāciju, kur var daudz ko uzzināt par šīm takām staigājot. Un tikai tad mēģināt meklēt kādas savas takas, turklāt varbūt padomājot, ka nevienmēr vajag šos te maršrutus popularizēt. Jo tajā brīdī, kad tur aiziet pieci cilvēki ja, gadā, tad nekas jau briesmīgs varbūt arī nenotiks. Bet tiklīdz kāda maza meža taciņa pārvēršas par turismu maršrutu un ir pieejamas turisma kartes, tā ietekme varbūt ļoti negatīva. Ja
cilvēkiem ir tāda vēlme pēc tādas mežonīgākas dabas baudīšanas, pie nelabi iekārtotas vides, bet galu galā tas, ja paliek dikti populāri kāda konkrēta vieta, tad viņi tiek sabojāti.
Jā, tieši tā.
Tad skatāmies aplikācijā, kuras ir tās vietas, kur ir vēlams doties, un vispirms sākam ar tām, ja gribam baudīt dabu, ja?
Tieši tā.
Lielas paldies jums par sarunu. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Agnes Balandiņa ar mums sarunājās ir 6 un